You know, kids, if people tell you it can't be done, but you believe in yourself and you work hard, keep going. You're going to have knocks, you're going to have downs, but keep believing and anything is possible. And, you know, with hard work, everything pays off in the end. And again, thanks for all the support. Really appreciate it. You've been amazing. We all appreciate it. Thank you very much. And vive la tour.
Team Sky vandt Tour de France. Det var ikke så overraskende, men at det blev Geraint Thomas, der på overbevisende måde sikrede sig den gule trøje, det havde de færreste nok regnet med. Tom Dumoulin blev toer, og Chris Froome blev treer i den vel nok bedste udgave af Tour de France i mange år. Vi fik også en dansk etappesejr undervejs, og så viste Søren Kragh Andersen sit talent frem på den helt store scene. Vi gennemgår de sidste etapper og analyserer den 105. udgave af Tour de France, hvor Jakob Fuglsang desværre sluttede uden for top 10. Mit navn er Claus Elming, og i dag der har jeg besøg af Stefan Djurhuus. Velkommen til. Hvad synes du sådan om den sidste uge i turen?
Den var spændende. Der var nogen, der prøvede, men jeg synes også, det var flot, den måde Sky håndterede det på.
Vi taler meget mere om både Sky og turen og alt andet Tour de France, og nu sidder du måske og tænker, jamen hvor er Kim Plesner? Og Kim, han er simpelthen så glad for endnu en sejr til Team Sky, at han er taget til London for at fejre det. Nu regner med, at han står derude i Heathrow med små valisiske flag og vinker, når Geraint Thomas han lander. Men altså selv uden Veluropas apostel, så kommer den her udgave af Veluropa podcast ud til en enhed nær dig. Du kan finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller din foretrukne podcast-app, naturligvis også til Android. Og husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Og spred så gerne det glade budskab til venner og familie og netværk om Veluropa podcast, så du kan få Stefans analyser og også Kims indsigt, når han engang vender tilbage.
Og så kommer Laporte der, men dette klarer du! Pas deg for det, Mar! Kom igjen! Alexander Kristoff! Kom igjen! Ta nå den etappen da!
Ja!
Ja! Ja! Etter 89 etapper i Tour de France!
Fantastisk!
89!
Ja, det var bra timing, det var utrolig.
Og så hemmingsløst bra!
Det er det vildeste!
Vi begynder med slutningen, nemlig 21. etape og sprinten på Champs-Élysées. Næsten alle de store sprinter var udgået af løbet. Og det åbnede døren for norske Alexander Kristoff, der vandt den prestigefyldte afslutning naturligvis til stor jubel for de norske kommentatorer. Det havde været nærmest næsten for Kristoff hele turen, og så lykkedes det endelig i Paris. Hvorfor?
Jamen for det første fordi at mange af de andre sprinter, de ligesom var udgået.
Og
man skal også huske på at Kristoff han er rigtig god til at klatre. Man har set ham før i Tour of Norway og Tour de Fjords og nogle af de her norske etapeløb, hvor der er faktisk nogle rimelig gode knolde på, og nordmændene er ret overraskende gode til at klatre, selvom de er ret store i det tit. Så det gør noget, at han er vant til at klatre i de norske tinder, og så kommer han lidt nemmere over end nogle af de andre, som Kittel og Cavendish.
Nå, men det meget kom jo også nemt over, ikke? Var ikke noget med, at han holdt fast i bilen sådan de sidste 3-4 etapper?
Jo, var det Greipel, der var ude at kritisere ham for et eller andet?
Ja, så skete der vist et eller andet, hvor han fik en reprimande, og så måtte han jo lave en eller anden form for tysk rygkrawl og undskylde, og sige, men jeg havde vist ikke de rigtige informationer, men jeg tror, det står rimelig fast. At nu håber jeg ikke, at jeg bliver reprimanderet, men jeg tror, at det står rimelig fast, at Arnaud Demar, han fik en vis form for hjælp på nogle af de sidste etaper. Da han først var uden for kameraerne søgelys, så fik han vist lidt automobilhjælp.
Og det er jo det selv ikke første gang.
Nej, det her det vist angiveligt ikke. Men altså, det blev trods alt Alexander Kristoff, der vandt den her 21. etape, og det gjorde han foran John Degenkolb, som var meget, meget tæt på, men altså ikke kunne hamle op med Kristoff til sidst, og så blev det meget træer. Peter Sagan styrtede, mener du, på 17. etape, og dermed så var han en non-faktor i den her spurt, men jeg tror, at Peter Sagan rigtig, rigtig gerne ville have stået i Paris, både som vinder af den grønne trøje, og som vinder på Champs-Élysées. Det her, det var den bedste chance, han havde med alle de andre sprinter, der var udgået.
Ja, det kan man sige. Jeg tænker, at han er en mand, der bare gerne vil igennem.
Helt sikkert, og det gjorde han de sidste 3-4 etaper der.
Ja, præcis. Fordi at, som vi har snakket lidt om før, hvor der er Kim også grinede lidt af mig, med, hvor jeg siger, at sådan noget som søvnen og det hele, det der med, at altså, han kan jo ikke ligge på, han kan sikkert kun ligge på én måde i sengen, ikke? Og hvis han rykker sig, så gør det ondt. Og det
hvorfor
hele,
ikke være der ved det?
De kalder mig sengelindet eksperten, jeg husker. Hvad hedder det? Men det er helt skrækkeligt at få så mange skrammer. Man kunne virkelig se på ham, at han havde været nede og rulle rundt. Så det er virkelig svært at fortsætte et cykelløb. Så jeg synes, det er først og fremmest bare flot, at han faktisk prøver at køre med, og han gennemfører turen. Det tror jeg har været hovedmålet. Men altså, det er svært at få det til at hænge sammen efter sådan styrt, faktisk.
Han vandt ikke på Champs-Élysées til gengæld, så når man så billeder fra Champs-Élysées, så var der jo et hav af slovakiske fans, så han er populær ikke kun blandt de franske og danske og mange andre nationers fans, men naturligvis også i hjemlandet Slovakiet, og de var altså valgfartet til Paris for at hylde ham, på trods af at han ikke vandt spurten, så vandt han naturligvis den grønne trøje. Det vender vi tilbage til lidt senere. Magnus Kort havde vi som danskere store forhåbninger til. Det lykkedes på ingen måde for ham, hverken i spurten på 18. etape eller i spurten på Champs-Élysées. Han i TV2's interview med ham efterfølgende, der ærgede han sig meget over, at det ikke rigtig blev til noget, og sagde også, at vi fik ikke rigtig lavet et tog. Der var vel aftalt en eller anden form for tog med 3 kilometer igen, men, ja. Men det blev slet ikke til noget for Magnus Kort eller for Astana.
Nej, jeg tror også bare, det viser, at de er kommet forberedt på at spurte. Altså, de kan hverken... Sådan, de er ikke så gode til at køre lead-out, kan man sige, og de har ikke øvet det sammen, og så er det heller ikke bare noget, man lige aftaler derude. Sådan. Altså, hvis det rigtigt skal lykkes, vel? Der skal kigges på finalen og de sidste par sving, og hvornår er det, vi rammer fronten, og hvornår er det, du slår ud, og du slår ud. Og, så det plejer at være rimelig timet for dem, der gerne vil det, så hvis man vil op og blande sig, så er det noget, der skal planlægges. Man kan ikke bare komme som en hurtig overraskelse.
Nej, præcis, og det virkede også som om, at Astana med Vinokurov i spidsen ikke rigtig vidste, hvad for en af to taktikker, de skulle benytte. Skulle de forsøge at gå efter en eller anden form for overraskelsesangreb med sådan en slangehug af Valgren for eksempel, eller skulle de gå efter spurten, og i og med, at de ikke melder klart ud, ja. Så skaber det vel også lidt intern uro, sådan, altså, hvad er det helt præcis, vi går efter? I stedet for at sige, okay, vi satser 100 på, altså med fem af de bedste sprinter ude af den her tur, så satser vi 100% på, at Magnus Kort, han har benene til det, og vi har også set, at han var kommet fint igennem bjergene, sådan set, så han kunne måske, hvis de havde gjort et bedre stykke arbejde, og måske satset 100% på ham, have klaret sig bedre i den spurt, i stedet for at ende sådan, han kom ind i top 20, men altså mere var der heller ikke.
Nej, præcis, altså jeg tror også, at der kunne have været gjort mere for ham, om ikke andet bare en mand, der kunne sådan virkelig køre lead out. Fordi Valgren og de andre, de har jo også været der for fuldsangs skyld. Så, men jeg håber, at han vil få lidt mere støtte fremover. Fordi at det kræver lidt mere, og det er rigtig svært at køre afsted på Champs-Élysées. Jeg tror kun, vi nu kunne have gjort det
som den sidste.
Ja.
Jeg mener 2006.
Ja, lige præcis, hvor han kører for Cancellara. Ja. Men sådan en, de her Champs-Élysées-etaper, det kan man ikke stikke afsted på, når der er så mange, der gerne vil hjem og spurte.
Yves Lampard var super, super tæt på. Ja. Altså, han og Daniel Oss laver et eller andet overraskelsesangreb med omkring 3 kilometer igen. Og den holder. Altså ind til 300-400 meter før mål, ja. Der ligger Yves Lampard derude og er ved at overraske alle sprinterne. Han havde et kæmpe hul på et tidspunkt.
Ja.
Men det lykkedes ham altså ikke. Men han får rent faktisk indflydelse på spurtafgørelsen.
Ja, altså som jeg så det, altså først og fremmest, så var det jo virkelig godt angreb, og som jeg hørte, det var der også medvind, så det øger chancerne for at man kan holde hjem. Men da han alligevel får slået hullet og begynder at kunne mærke kæden, så ruller han stille og roligt tilbage, og som jeg så det, så da de skal til at åbne spurten, så det er meget Christoph åbner den sådan cirka på samme tid. Og skal gerne venstre om Degenkolb. Og i det, at Dimar han så trækker ud, så kommer Yves Lampard ligesom dumpende på vejen nedad. Og så det gør, at han bliver nødt til at trække sig tilbage igen og køre over i den anden side af vejen. Altså at gå højere om, simpelthen. Og det er rigtig svært i en spurt. Det der med at skifte hjul, det er noget, man tit ser, hvis man bliver lukket på den ene side, så må man ligesom trække hjulet til sig og komme over på den anden side. Og det, når man først tager ud i sådan nogle manøvrer, så er det næsten dømt til at gå galt, fordi at den, der vinder, det er som regel den, der er bedst ben, men også som har fået den reneste vej, ligesom i de sidste par 100 meter i hvert fald.
Og det så netop ud som om, at Demare, han lagde sig på Christophs hjul, og da Christoph, han ligesom bruger Yves Lampard til nærmest at få skærmet Demare af,
ja,
så er Demare nødt til at skifte retning, og så blev det en forholdsvis overbevisende sejr, ja, af Alexander Christoph. Det her, det var Norges første sejr i Tour de France, men langt fra den eneste, som Norge jo har fået igennem årene. Jeg sætter quizzen i gang nu. Ja. Og i dag, der er der stor sandsynlighed for, at Kim han ikke vinder quizzen. Så quizzen er ganske simpel. Hvornår er den sidste norske sejr i Tour de France? Det kan du tænke lidt over, og så kan du da så ud og sidde og lytte med. Også tænke lidt over det, og så får vi svaret sidst i udsendelsen. Inden vi taler om resten af den forgangne uges etape, så tager vi lige et kig på det endelige klassement, fordi det blev jo et klassement, som jeg nævnte i begyndelsen, blev med Sky øverst, men det blev altså i form af Geraint Thomas, og så med Tom Dumoulin på andenpladsen, og Chris Froome ind på tredjepladsen. Og så den her turs store åbenbaring, Primoz Roglic, på femtepladsen, eller på fjerdepladsen. Han kunne ikke holde fast på den tredjeplads, han ellers havde tilkæmpet sig på enkeltstarten, men han må stadigvæk sige sig at være en af den her turs helt store overraskelser. Hvis vi sådan kigger på en top 10, hvem overrasker dig så mest, der ligger der?
Jamen, jeg synes faktisk, at Lotto NL fortjener både med Primoz Roglic og Kreuzweig. Ja, okay, nu synes jeg også, at Geraint Thomas var en kæmpe stor overraskelse, men det overrasker mig ret meget, at Roglic er der, og jeg tror, han bliver spændende i fremtiden, fordi at han er ikke så gammel endnu, og han er først startet med at cykle for nogle år siden, altså hvad er det, 2012, tror jeg, jeg har hørt.
Så når han er 6 år, tror jeg, han har siddet på en cykel.
Det er altså ret sindssygt, fordi at da jeg havde kørt 6 år på en cykel, der var jeg altså ikke så god.
Jeg begyndte i 11, så jeg skal til at skynde mig.
Ja, lige præcis, ikke? Men altså, jeg synes, der er flere, der skuffer, end der overrasker.
Jamen, hvem er du mest skuffet over, altså ud over Fuglsang?
Jeg er lidt skuffet over, generelt Movistar har gjort det skrækkeligt, synes jeg. De kommer altså hjem med en syvende plads i posen, når vi snakker om, at de havde de her tre, som virkelig skulle ind og udfordre. Ikke?
Men formodede de, Movistar, på noget tidspunkt at spille de tre ud på en rigtig måde, så de fik lagt pres på Team Sky, eller for den sags skyld på Lotto Jumbo, som jo egentlig med Kreuzweig og Roglic viste sig at være måske det næst stærkeste hold?
Jeg synes i hvert fald ikke, de gjorde det på en ordentlig måde. Jeg synes, det startede med, at de sendte Valverde lidt ud, men han kunne ikke holde. Og så, og så sad Quintana og Landa lidt og fedt spillede, indtil at de så til sidst prøver på et eller andet. Ikke? Og Quintana får godt nok en etappesejr med hjem, men altså, det, altså en syvende plads og en tiende plads, det var ikke det, vi havde regnet med.
Nej, altså det har altid været stort for dem at vinde holdkonkurrencen, og det var det også i år, og den vandt de selvfølgelig. Det lå næsten i kortene med de tre store kanoner, de havde der. Vi taler om alle trøjerne også om vinder af holdkonkurrencen lidt senere. Men ja, det må være en skuffende tur på det individuelle plan for Movistar.
Også fordi, at de havde altså et rimelig stærkt hold, og jeg synes ikke, jeg har set altså Marc Soler og André Amador. De har altså gjort det ret godt i bjergene før, og man har altså nærmest ikke set dem, udover at de måske har siddet i et udbrud og prøvet at føre lidt for Valverde, der har kørt op eller sådan noget, så har man nærmest ikke set dem. Og det synes jeg bare, det er ikke så god måde at køre cykle på. De har ikke fået nok ud af de ressourcer, de har, som jeg ser det i hvert fald.
De kom med et meget stærkt hold på papiret, men det blev altså ikke til mere end en syvende plads i det individuelle klassement. Ja. En lille ting, fordi nu nævner du Amador, som jeg lagde mærke til, det var den her fantastiske gæst hos Amador, da han har været i udbrud, bliver hentet, falder ned igennem feltet, og så afleverer han simpelthen lige flasker og geler og bar, hvad han ellers har, både til sine egne holdkammerater, men også til de andre holdkammerater. Jeg så Jakob Fuglsang tog en bar eller en gel dernede, der Amador, han faldt hele vejen igennem feltet. Altså en enorm flot gestus af ham. Og er det den måde, et felt fungerer på? Altså når der kommer sådan en rytter ned igennem der, så siger han, okay, jeg ved godt, I lider alle sammen. Har du brug for et eller andet?
Ja, altså det er noget, som man gør, hvad hedder det, som der sker i feltet. Altså vi, han skal ikke bruge dem til noget, og han skal ned og ved bilerne alligevel og sidde, så han kan alligevel tanke op, så han kan lige så godt dele lidt ud af det. Og,
men også til modstanderne.
Ja, det synes jeg er fair nok. Altså så meget fjender er man heller ikke, at man ikke kan unde hinanden noget vand og noget at spise, hvis man har noget til overs. Det er noget, man tit ser i feltet, og nogle gange så sidder vi sgu også selv og låner bare hinanden. Mm. Eller hvis jeg ikke kan finde Blautun i bilen, så kan jeg spørge en af de andre sportsdirektører, og de plejer også at dele gladeligt ud af det, de har, en dunk eller en bar eller et eller andet, hvad man nu skal bruge. Ikke?
Det er vidunderligt sportsmanship.
Ja, men jeg synes, at cykling, det er jo en gentleman-sport på et eller andet punkt, selvom det også er dumme røvhuller, der kører på cykel.
Så. Sker det nogensinde, du kommer op, og så får du valget mellem en sneakers eller en epo-bar?
Jeg havde nok taget sneakersen, fordi man bliver rimelig hurtigt træt af energibar.
Lige en sidste ting her, fordi det blev også en tur, der blev præget af et par mandefald, nemlig Nibali, som egentlig havde set ret stærke ud. Havde sådan fløjet lidt under radaren, men ender med at udgå efter et styrt, og Richie Porte, som også ender med at udgå efter et styrt, havde godt nok sat lidt tid til Richie Porte på den der første etape, men de to, kunne de have forsaget noget af det, selvfølgelig rent teoretisk, men altså, ville det have ændret noget på den sidste uge i turen, hvis de havde været med?
Det tror jeg, helt sikkert. Det er en mand som Richie Porte, hvis vi starter med ham. Han er måske den eneste, der kan udfordre Sky på det professionelle plan. Altså han har selv været på Sky, og han er selv meget grundig i sin træning og tænker på det hele. Og vi har før hørt, hvordan han har boet i en autocamper ude foran hotellet osv. Jeg tror, han kunne have måske trukket noget op af hatten. Og samtidig så Nibali, som har vundet, Grand Tours før, var det sidste år i Sion, tror jeg, han vandt, hvor han også kom i tredje uge. Han er en af de erfarne ræve, som ved, hvordan man vinder en Grand Tour, og den tredje uge plejer han at være rigtig god i. Så tabet af Richie Porte og Nibali, synes jeg helt sikkert, har kostet os noget spænding her i den sidste uge, for jeg havde forventet mig meget af dem her til sidst.
Og så blev det i stedet for Lotto Jumbo med den der duo der, Kraus-Weick, som jo var manden, der tabte Giroen til Nibali. Så blev det Kraus-Weick og Roglic, som i stedet for ligesom blev sådan en one-two-punch, som Lotto Jumbo forsøgte til tider med held og til tider uden held, men de forsøgte i det mindste, og det var positivt.
Jeg synes helt sikkert, altså jeg synes, det har været løbets positive overraskelse i hvert fald. De har virkelig prøvet. De kom jo lidt ind i en splittet kaptajnrolle, og Roglic han formåede ligesom at tage et lille forspring, og så synes jeg, at Kraus-Weick virkelig har taget den der angriberrolle til sig. Jeg synes, han har kørt flot og i hvert fald prøvet alt, hvad han kunne. Og det synes jeg, man skal tage hatten af for, og han ender sgu stadig som femmer, selvom han har været ude at bruge tonsvis af kræfter, så det synes jeg er imponerende.
Lad os tale om de resterende etaper, eller ikke de resterende, men de etaper, der blev kørt i den forgangne uge her, og det lagde selvfølgelig ud med 16. etape, som var den første bjergetape, der sluttede af med to kategori 1-stigninger, og så en nedkørsel mod Bagnères de Luchon. Og det ender med en etapesejr til Julian Alaphilippe, hans anden etapesejr i år. Han vinder igen på overraskende gode klatrevner og fremragende nedkørselsevner, som vi ved, han har. Og så ender det også med en sejr til ham, fordi Adam Yates styrter, og i øvrigt havde Philippe Gilbert et meget, meget voldsomt styrt, hvor han røg ud over kanten. Så en helt crazy afslutning på den her etape. Men Alaphilippe har været en åbenbaring, og man kan se altså med andre franske ryttere, der skuffede Thibaut Pinot, der ikke engang stillede op, og Romain Bardet, som ikke kunne følge med de stærkeste, så var Alaphilippe så var han den her turs franske åbenbaring.
Ja, jeg synes virkelig, at han har været imponerende i år. Jeg så ham allerede, da vi var nede på træningslejr i januar faktisk, hvor de lå og hamrede op og ned af nogle bjerge dernede.
Hvordan kunne han følge med dig?
Ja, han kørte virkelig hurtigt. Men jeg så ham i de første par cykeløb, han kørte, hvor jeg kunne se, at han sad midt i allerbedste opad dengang, og det var også kategori 1-stigning osv., så jeg tænkte sådan, Han kan altså et eller andet der, og han har altså bare vist, at han er blevet en rigtig god klatter. Man kan se, at han har tabt sig lidt. Det kan man virkelig se. Og jeg synes, det var meget sjovt at se. Han orkede jo nærmest ikke at køre. Han lod de andre køre, og så eksploderede han lidt, og så kørte han op til dem alligevel, og hele det der show der, hvor han, han kunne ikke finde ud af, om han skulle prøve at vinde, eller om han skulle give op. Men han har virkelig evnerne til at, han har evnerne som en af de bedste rytter i verden, så jeg synes, det var dybt imponerende, og Yates, han må virkelig have, hvad hedder det, da han har hørt af Alain Philippe, han er 10 sekunder efter på den nederkørsel, så ved han godt, at hvis han kommer op på baghjulet, så er det tabt. Så for ham handlede det nemlig om, at han skulle bare ikke nå at komme op til ham, fordi at han er også hurtigere end spurt, eller i hvert fald hurtigere end Yates er. Så det var spændende at se det der spil, og jeg tror bare, at Yates har ikke lige så godt styr på de der nederkørsler, som Alaphilippe har, og han prøvede at sætte hele butikken, og nogle gange så lykkedes det, og nogle gange så lykkedes det ikke, og så ligger man i asfalten.
Cyklen skred væk under Adam Yates, og dermed så blev det ikke til en etapesejr for ham. Alaphilippe overhaler og beslutter sig så for rent faktisk at vente på Adam Yates, hvortil Brian Holm angiveligt skriger i øret på Alaphilippe: er du fuldstændig vanvittig, bare kør, makker, bare kør. Og så siger han, okay, fint nok, så stikker jeg af, og så modtager han jo simpelthen folkets hyldest hele vejen ind igennem Bagnères de Luchon og frem til målstregen, og der kunne man mærke den her franske forløsning. Gilberts styrt var vildt, kommer ned i et sving, fejlvurderer fuldstændig svinget, kurer på cyklen, forsøger at bremse, lykkes ikke, rammer et stengære og tager den 180 grader ud over styret, 3 meter ned, lander i nogle sten. Altså, det kunne være gået helt galt.
Ja, fuldstændig. Men altså, jeg synes, man tager lidt for givet, det der med, at rytterne de bare kommer let gennem ruten, fordi at det er også ret svært at styre cyklen nogle gange igennem alle de der sving. Og man skal også huske på, at rytterne har sgu ikke rigtig kørt alle de her veje før. Mm. Så nogle gange, så skal du altså køre en nedkørsel, hvor du ikke kender svingene, og du skal alligevel holde 70 i timen, ikke? Fordi at der sidder måske nogen ude foran, eller du skal have et hul til dem, der sidder bagved. Så nogle gange så sker det altså, hvor at man kommer til at oversætte lidt, eller man lige fejlvurderer et sving og sådan noget. Og jeg lige i weekenden her, hvor jeg også har været ude og køre cykel, har jeg lige lavet den der, hvor jeg også kom rundt i et sving, og så mistager jeg mig lige det næste sving, ikke? Og så blev jeg også nødt til at blokere bremsen og lige ryge lidt ud i marken, og det...
Var du lige ude i marken der?
Ja, jeg var lige hurtigt ude i marken.
Du kørte en Superman Lopez.
Jeg var ikke så imponeret over mig selv. Men jeg synes, det var... Nu har jeg lige været i gang med at køre cykeløb, og altså, jeg skulle lige vende mig til at smide og køle cyklen gennem svingen igen, fordi at det er noget, som man ikke bare lige gør til træning, på det samme måde, som man kører cykeløb, specielt med de andre gutter, som også skal til at køre Danmark rundt her, så jeg kender
du,
godt.
Nu siger du, som også skal til at køre Danmark rundt.
Nå ja, jeg skal ikke køre, desværre. men der var mange fra de andre kontinentalhold, som skulle køre Danmark rundt, som også var deroppe.
En sidste ting til 16. etape, det er faktisk Michael Valgrens evner som klatrer. Fordi vi så ham, da Magnus Kort vinder sin etape, der er både han og Valgren, der er de med op over toppen, og Valgren er jo en af dem, der forserer i gruppen, og er manden, der gør, at gruppen bliver splittet, og folk falder fra. Han sidder altså med hele vejen her på 16. etape. Kan ikke følge med Adam Yates, kan ikke følge med Alaphilippe, og der er et par stykker andre, som er bedre klatrer og deciderede bjergrytter, der cykler fra ham. Men han kommer med op over toppen i den forreste gruppe, og han ender som 7'er på den her etape. Valgren har altså vist helt nye sider af sit talent i år.
Ja, men jeg synes faktisk, var det sidste år også, hvor han faktisk sad med og hen over nogle rigtig, rigtig lede bjerge i frontgruppen, hvor der var sådan 25 mand tilbage eller sådan et eller andet. Og jeg ved jo også, at han har vundet Liège-Bastogne-Liège U23 to gange. Så Jeg kender ham som en type, som også kan klatre, måske ikke i længere bjerge, men med årene, hvor han måske har fået lidt mere, hvad hedder det, hår på gåsebrystet, skulle jeg måske sige. så har han så begyndt at køre rigtig godt opad i længere tid også, og virkelig en spændende mand, som vi skal holde øje med de næste par år, som kan lave... Nogle sejre fra udbrudene, udover at det han har vist i klassikerne selvfølgelig, men at han kan komme med hen over nogle af de her bjerge, det viser altså, det øger muligheden for, og det åbner måske 7-8 etaper mere, end der ellers ville være til rådighed, hvis han kun kunne køre flat, ikke?
I hvert fald en imponerende etape af Michael Valgren, og også en imponerende tur i det hele taget af den 25-årige dansker. Eller han blev her til 26, tror jeg, han er. Mm. 17. etape var den her meget, meget imødesete etape med tre bjerge. Afslutningen på Col de Portet, men det som alle folk talte om, det var, at den er 65 km lang, og det er med grid start, som vi kender det fra Formel 1. Den gule trøje forrest, og så lignede de ellers op sådan 2-2 i top 20, og så grupper af 20 nede bagved. Hvad synes vi om det her grid start?
Jeg synes, det var noget forfærdeligt noget. Altså, ja, hvad hedder det? Skulle man have kørt 5 km, så havde det måske været meget spændende. Men jeg synes også, man bare så, at de kom bare op stille og roligt, og så blev det, som det plejede at være, ikke? Så bare måske bare en lille smule bøvlet i forhold til, altså, at de måske skulle starte bagved skyrytterne. Men altså, jeg kender det også, for når vi selv kører cykelløb, altså, der stiller man bare op, som man har lyst til. Og om man står nede bagved, eller man står helt op som nummer et, altså det er lidt ligegyldigt i virkeligheden. Fordi at det er det samme cykelløb efter få kilometer, ikke? Så hvis man skal ud og køre, nu skal de køre 65 km, så du ved, og de kører opad, så det er sådan, de kan sgu godt lige bruge 2 kilometer på at køre sig op igennem feltet, uden at der sker det store. Mm. Så jeg synes, det var lidt mærkeligt.
Den eneste, der benyttede det til, det var sådan set Ternel Kangert, fordi han var også i top 20, så han lå det op i den forreste startgruppe, og han stak afsted fra start, og holdt faktisk rigtig, rigtig, rigtig lang tid, men blev til sidst hentet af en duo, der hed Dan Martin og Nairo Quintana, og så til sidst, for at bruge Dennis Ritters ord, nu kører han solo. Jeg synes, det var meget grineren, men han snakkede om Quintana, fordi Quintana og Dan Martin sad sammen, og så siger han, nu kører han solo, Quintana. Og så kørte Quintana alene mod toppen. Tog tid på konkurrenterne, tog den her fornemme sejr på en meget, meget imødeset etape, men det var også det eneste flotte udspil, vi ligesom så fra Movistar i den her tur her. Men vi så en Quintana i den gamle klatrerrolle.
Ja, vi så ham lidt som vi havde håbet på at se ham, men desværre så gjorde han det kun en enkelt gang, kan man sige. Mm. Han blev lidt tvunget ud i den der reservekaptajnrolle der, hvor han skal angribe udefra. Og det var lidt det samme, som man også så i Schweiz rundt, ikke? Hvor at han også var lidt ude af klassementet, og så kom han lige med en etapesejr. Så han har åbenbart stadig noget af det der. Mm. Han kan stadig grave lidt dybt og få en etapesejr ud af det, men...
Men man kan sige, altså hvis vi sammenligner med den sidste af de der store klatrere, som vandt Tour de France, nemlig El Parata, hvad hedder han?
Pantani,
undskyld. Han kunne jo også det der, fordi han satte også tid til på enkelt starter, og han smed noget tid i det her, men så tog han tid nok på bjergetapperne til at vinde. Ja. Altså, det er jo lidt den måde, Quintana han skal køre på også, fordi han kan ikke, han mister jo masser af tid på enkeltstarterne, men han tager så til gengæld ikke nok tid på bjergetapperne, og han er ikke holdbar nok til at gøre det 2 eller 3 etapper i træk.
Nej, altså faktisk så synes jeg, at man havde set ham forbedre sine enkeltstartsevner med årene, for så at smide det hele på gulvet igen. Mm. Og det er måske lidt ærgerligt, men der er ligesom to veje, man kan gå. Altså man kan prøve at blive rimelig god til det hele, eller man kan prøve at blive rigtig god til én ting. Og hvis han nu skal køre kun bjergene, som er det, han er bedst til, og han ikke rigtig fokuserer så meget på enkeltstarten længere, så skal han også ud og køre meget mere aggressivt end det her. Altså det der med at køre den afventende stil, det kræver altså, at man har en god enkeltstart. Mm. Og nu, som vi også har snakket om, inden turen startede, Froome, han har jo plejet at køre den her stil, hvor han sidder med dem opad, og så slår han, det var så Contador og Quintana og sådan nogle på enkeltstarterne, men nu så sidder han jo med Roglic og Dumoulin, og altså der er lige pludselig mange,
Geraint
Thomas, som også kan køre enkeltstart, så nu er det et helt andet spil, fordi at de andre rytter, de kan også godt køre enkeltstart, så nu kan han ikke bare vide sig sikker på, at hvis jeg bare sidder med de andre, så kan jeg lige tage et minut på den lange enkeltstart, og så det er afgjort. Så det synes jeg fremadrettet i hvert fald, så åbner det lidt spillet op for, at der skal ud og hentes noget mere tid i bjergene, og det tror jeg bliver spændende.
Fuglsang var inde den her etape, der var han 6 minutter efter den gule førertrøje, og 4 minutter efter på det, tror jeg det var. Men han smider yderligere 4 minutter på den her etape, da det endelig begynder at gå rigtig stejlt opad. Der bliver han smidt, og der ser vi igen Fuglsang ikke helt på niveau med de andre. Er det bare, altså er det der, vi er med Jakob Fuglsang, eller var det her skuffende også taget i betragtning af, at han selv havde sat en ambition for sig selv omkring et podie, hans træner havde sat en ambition omkring top 5. Vi havde siddet og spekuleret i, bliver han top 5, bliver han top 10? Jeg tror alle sammen, vi havde håbet på en top 5'er. Mm. Altså, ikke bare var det skuffende, men hvor skuffende var det?
Jeg tror for ham selv i hvert fald, var det rigtig, rigtig skuffende. Altså, jeg tror, vi andre havde jo også sådan lidt siddet og tænkt sådan, det er nok mere sandsynligt, at han ender et sted mellem 5-10, end han ender mellem 5-1. Mm. Men for ham selv har det nok været sådan, at han har set, hvad han har gjort, og han har siddet og vundet. For det første har han jo vundet Dauphiné sidste år, og også gjort det pis godt i Schweiz i år. Så altså, det er jo klart, at han skal føle, at han kan gøre det her, fordi han kører mod de samme rytter i optagsløbende til turen. Så selvfølgelig skal han gå efter det, men jeg synes bare, når man ser ham i længere tid i turen, så får han ikke fisket det samme op af hatten, som dagene går. Og hvis man kigger på det, så har han jo også ligget i toppen, i hvert fald over den første uge, som er den længde, som Dauphiné og Schweiz rundt tager. Ikke? Så der ligger han jo fint til, men det er ligesom om, der sker et eller andet. Den skraver lidt på, når de kommer lidt længere hen, og jeg ved ikke rigtig.
Hvis du tager sportsdirektør / trænerhatten på lige nu, skal Fuglsang sadle om? Skal han satse på endagsklassikere og ugelange etapeløb?
Det vil i hvert fald være den sikre ting, som jeg ser det. Men jeg synes ikke, at man behøver, bare fordi at det ikke lykkes her og nu, så synes jeg ikke, at man behøver ikke at sadle om. Men jeg kunne godt tænke mig at se ham nu. Jeg tror, det har været skidt for ham, fordi at der er så mange, der har snakket om ham, og han er hypet op til at være noget, så der er meget respekt om ham, så han er måske svært ved at få lov til at køre. Mm. Men måske det er altid nemmere at komme lidt ud af det blå, fordi at de andre de tænker sådan, nah, men han kan ikke holde, og så får han lidt lov til at køre osv. Men når Fuglsang ligesom har gjort det så godt i optagsløbende turen, så der er rigtig mange, der snakker om ham, så bliver det bare rigtig svært for ham at få lov til at køre. Men jeg håber lidt, at hvis jeg var ham, så havde jeg nok set på hvilke ruter, der passede mig bedst, når man sidder og kigger på Grand Tours. Jeg vil ikke holde mig til at køre turen, fordi det er bare det svære.
Men Jakob Fuglsang var i den her tur, måske for første gang i sin karriere, ubestridt kaptajn. Der var ikke en del kaptajnrolle, der var ikke et eller andet kazakisk rytter, man skulle tage hensyn til. Mm. Der var ikke Nibali, der var ikke andre som en Aru, som sidste år besluttede sig for, at nu vil han pludselig køre Tour de France. Ja. Fuglsang var i år ubestridt kaptajn, og han levede ikke op til hverken sin egne eller til holdets forventninger. Og nu er der jo vedholdende rygter om, at Landa kommer tilbage til Astana, og der er også en Miguel Angel Lopez, som bejler til en kaptajnrolle. Var det her sidste mulighed for Fuglsang til at være ubestridt kaptajn i Tour de France sammenhæng? Skal han satse mere på Vueltaen for eksempel fremover?
Jeg tror, det vil være smart, fordi at i hvert fald Lopez, han har alderen med sig. Jeg tror, han er 24 år gammel eller sådan noget. Han er virkelig god til at køre op. Måske sådan lidt en Quintana-type, da han var yngre. Og jeg tror, at hvis han beslutter sig for at køre turen, så trumfer han lidt Jakob, specielt efter vi har set, at det fejlede i år. Så han er ikke i så god en position, og hvis Landa nu også kommer, så tror jeg virkelig, at Jakob skal prøve at sætte sig ned ved bordet og blive enige om, hvilken tur kører de to andre, og så tager jeg den sidste. Fordi at jeg tror stadig, at han er god nok til at køre et podie i en Grand Tour. Jeg tror bare ikke, det er turen. Og så tror jeg bare, at han skal prøve at undvige den Lopez eller også Lander, hvis han kommer til. Fordi så tror jeg stadig, at han kan lave noget rigtig stort. Jeg tror bare, at det der med hele presset og hele det der med turen, og han måske ikke har holdet og så videre, det tror jeg bare ikke er en helt rigtig kombination for ham.
Vi taler meget mere, eller i hvert fald lidt mere Fuglsang lidt senere. Først så springer vi lige til 18. etape, som var den her sprinteretape ind mellem to store bjergetapper. Sådan et afbræk for klassementsrytterne. Men den blev kørt sjovt, og vi kørte det på en interessant måde, og det ender det hele med en, en spurt selvfølgelig, som det meget endelig vinder. Sagan var styrtet på 17. etape, og havde slået sig, han var ellers måske nok den hurtigste mand i feltet, men det åbnede altså døren for Demare, og han vinder foran alle de andre store kanoner, inklusive Alexander Kristoff, der bliver toer. Men det her, det var ligesom om forløsningen, også Fano Demare, som havde været tæt på så mange gange, og den her franske sprinter, der måske kom ind i turen som en af forhåndsfavoritterne til at være blandt de hurtigste, som ikke havde ledt op til det, og så endelig så får han så sin sejr her på 18. etape.
Ja, jeg synes, det var virkelig flot, og det var jo også, som vi snakker om, det var dagen efter, at han var blevet beskyldt for at holde i bilen. Og
ja,
det
her. Der er ingen hold i rygter.
Nej, men jeg synes, det er faktisk rigtig fedt, at han formår at hive den der op af hatten, fordi at den sviger lidt på dem, der lige har stået og svinet ham til, fordi at han ikke kunne køre. Jeg er dybt imponeret over Demare, og den måde, han har udviklet sig på. Men jeg sad der også dengang, han vandt Milano Sanremo og svinede ham til, fordi at han havde fået straffetider og alt muligt, og han havde nærmest ikke trådt i pedalerne. Ikke? Men jeg er virkelig imponeret over ham. Han er stadig lidt ung i det. Han er 26 år, så der er noget fremtid i ham, og jeg synes, han kan lidt mere end bare spurt. Altså,
og vi har set ham blive bedre og bedre forår til år. Men ja, det lå vente på sig lidt i år, inden han fik den her sejr.
Ja, lige præcis. Så jeg tror, at sådan nogen som Grunewegen og Demare, de er fremtiden frem for nogle af de andre, som er falmet lidt i hvert fald i år her i turen.
Og også blevet ældre. Og så har de åbenbart, eller i hvert fald for Demares vedkommende, med eller uden hjælp, evnen til at komme over de her forskellige bjerge, hvilket man må sige. Altså, der var andre, som stod af, som simpelthen ikke klarede tidsgrænsen. Bare lige kort, hvis vi kigger tilbage dagen før, så tror jeg, at Demare var på et tidspunkt 32 minutter bagefter, inden den sidste opstigning mod Col de Portet.
Ja.
Og den kører han så op som noget med, jeg tror, det er 30. hurtigste af alle, eller sådan noget, ikke? Og det er klart, at så bliver der også stillet spørgsmålstegn ved, hvordan har han pludselig kørt op af Col de Portet som den 30. hurtigste af alle.
Ja.
Så måske ikke var der lidt hjælp af en bil der. Faktum er, han vandt 18. etape, og sådan er det kan man ikke tage fra ham. 19. etape var endnu en forrygende bjergetappe, og det blev i det hele taget en af de mest forrygende etaper i mange år i Tour de France. Det var en etape, som startede med Col d'Aspin, gik ind over Tourmalet, og så sluttede op af Col du Bisc, og så en nedkørsel efter Col du Bisc. Men det var også en etape, hvor det hele lægger ud med et angreb fra Romain Bardet og fra Mikel Landa. Fuglsang forsøger at komme op, er tæt på at komme op sammen med Maika. Maika lukker hullet. Fuglsang kan ikke lukke hullet, og må desværre lade sig falde tilbage til Sky-gruppen. Men Landa og Bardet kører, og de kører stærkt. Og de får faktisk et kæmpe hul. Og på et tidspunkt, så er Landa, altså enten er han virtuelt i gult, eller også er han meget, meget tæt på. Og der tænkte man, okay, det her, det er da et udbrud, der er til at tage at føle på.
Ja, det er jo lige præcis det. Jeg synes, at man skal tage hatten af for, at de prøver. Måske lidt ked af, at de gør det på den sidste bjergetap, og at Sky, de er så gode til at holde det her i snor. Man skal også tænke på, at etappen, den var 200 km lang, og de ved præcis, at hvis jeg sætter den på de her watt, altså de har jo watt-tallene på cykelcomputeren, hvis jeg bare kører det her, så er det næsten umuligt at køre hurtigere eller sådan, så ved man, at når, hvis jeg kører det her, så skal du virkelig køre over dit niveau for at tage tid på os. Og så er det okay, hvis du tager den tid, fordi at så går du ned før eller siden, fordi alle de går ligesom, altså alle har den samme fysik på en eller anden måde, altså alle kørt over niveau, jamen, så kommer der en regning om lidt, så alle ved sådan, jamen, det er okay, hvis du tager tid på mig, fordi jeg ved, at jeg kører det her, og hvis du skal tage tid på det tempo, som jeg kører nu, jamen, så kommer det også til at gå ned lidt senere. Og så tror jeg sådan, det de har lidt i baghånden, at når man, altså, så kan de sidde og kigge på tiderne og tænke, hold da kæft. Men jo hårdere man træder til i det øjeblik, jo større bliver regningen. Så jo hurtigere du tager tid på dem, jo hårdere vil det blive senere hen, og jo nemmere vil det blive for dem at lukke hullet senere hen. Så jeg synes bare, det viser også, hvor godt styr på det, de har på det Sky der.
Ja, desværre jo lidt, altså. Og det er også det her med wattmåler og alt muligt, hvor man siger, altså, er det sådan, det skulle være? Fordi nu talte vi om Marco Pantani tidligere, ikke? Altså, han kørte ikke med wattmåler, han kørte på intuition.
Ja, meget.
Nu kører jeg. Altså, og det var på en eller anden måde federe jo. Her, ikke? Altså, der sætter Sky det der, normalt så taler vi om sprintertog, men her, der har vi et bjergtog, ikke? Hvor de bare sætter dem, så starter de ud med Wout Poels, og når han ikke kan mere, du ved, så kommer Castro Viejo, når han ikke kan mere, så kører Kwiatkowski som sindssyg. Og så Egan Bernal, der, ikke, du ved, han sidder lidt og kigger på de andre og siger, nå, hvad, skal vi tage et spil, et eller andet, du ved, skal vi hygge os op i bjerget her? Og så skete der faktisk det på nettene, som var ganske interessant, og det var jo, at Froome blev sat flere gange, kommer tilbage op, og der ser vi faktisk tronskiftet i den her tur her. Ja. At Froome går ind og agerer hjælperytter. At han går op, når han kommer tilbage, så går han faktisk ind og tager nogle føringer for Grant Thomas. Og der må jeg bare sige, hatten af for Froome på de tidspunkter der. For han kunne godt have smidt hele, have kastet cyklen i ringen, og så bare have sagt, okay, fint nok, det var min tur, jeg kommer ikke til at vinde det her. Men et holder han, ikke her, men dagen efter holder han fast i sin tredje plads, men to, så går han ind og agerer hjælperytter for Grant Thomas, og det synes jeg faktisk var en flot, flot gestus.
Ja, det var en lille tilbagebetaling for alt det arbejde, som Jeremy Thomas har siddet der og kørt for ham. Så jeg synes, at det er på sin plads, at på den sidste bjergetap, når du er blevet sat på den sidste, på det sidste bjerg, at tage en lille føring for Jeremy Thomas, som jeg synes har klaret det helt fint uden Froome. Så jeg synes, jeg giver ikke så meget respekt for det.
Synes du, jeg overreagerer?
Ja. Jeg synes det blev gjort som en lidt større gestus, end som jeg så det i hvert fald. Fordi at han kunne fandme godt have gjort et større arbejde end
tidligere.
Det synes jeg. Ja. Fordi at
men han var bare på en eller anden måde jo også håbet om og vinde turen, altså skulle Geraint Thomas nu få den her off-day, som han jo har haft i alle de andre ture, han har kørt, skulle han så have den off-day, så lå Froome jo selvfølgelig til at vinde turen, hvis også han kunne besejre Dumoulin.
Ja, præcis, så det er jo det, man skal huske, at så gode venner er det altså heller ikke, at hvis Geraint Thomas, han lige pludselig får en bar gal i halsen, så kører Froome, altså. Så jeg synes, det var lidt... Han kunne godt have været en større kammerat.
Okay. Ikke desto mindre, så tog han altså et par føringer her, og fik Grant Thomas med op over, fordi der var faktisk en lille bitte smule pres på Grant Thomas. Og som jeg så det, så kunne Tom Dumoulin, Roglic og Kraussweig faktisk måske godt have lagt lidt mere pres på. De trykkede på, og især Roglic kom med nogle fremstød, som der ikke rigtig var nogen, der kunne svare på andet end Tom Dumoulin. Og så var det Tom Dumoulin, der skulle køre Roglic ind, og så endte det jo med, på en eller anden måde, at Tom Dumoulin blev hjælperytter for Geraint Thomas, fordi Geraint Thomas bare kunne lægge sig på hjul af Tom Dumoulin. Skulle Tom Dumoulin der have været lidt mere kold og have sagt, okay, jeg ved godt, at min anden plads, den er i spil nu, men det kunne også være, at Geraint Thomas føler, at hans første plads er i spil, så det er ham, der er nødt til at tage teten, ham, der er nødt til at lukke hullet, og jeg kan lægge mig på hjul af Geraint Thomas i stedet for.
Ja. Ja, men det er jo det, der er det interessante ved det, og det er derfor, man nogle gange skal tænke sig lidt om derude, fordi at der er nogen, der er mere kolde i røven end andre, og så, jeg tror så nogen som Nibali, Contador, og nogle af dem, som har været der, og som er gode til at køre cykelløb, som måske ikke skal bruge den sejr særlig meget, eller det resultat særlig meget, de er mere tilbøjelige til at kaste lidt op i luften og sats det hele. Men problemet er lidt, at Dumoulin, han, der er kortere til Roglic, der har kortere tid op til Dumoulin, så det er ligesom hans anden plads, der ryger først, så han skal lige pludselig til at tænke sig om og sige, okay, hvad har jeg lyst til at tage en føring her for lige at holde den anden plads, eller sådan, fordi at chancerne for, at han tager trøjen her, den er stadig ret lille, fordi at der var jo 2 minutter op til Geraint Thomas stadig for Dumoulin. Så sådan, altså, bare fordi at Geraint Thomas skal tage en føring op af det sidste bjerg her, så tror jeg ikke, at Dumoulin han kan køre kontra og tage 2 minutter. Så.
Altså, med mindre, at Geraint Thomas selvfølgelig eksploderer. Ikke? Altså, og det får de jo aldrig testet, fordi de laver jo egentlig Geraint Thomas. Geraint Thomas kører jo egentlig en Tour de France, uden på noget tidspunkt at blive testet. Han går i angreb selv, på 2 etaper, ganske, ganske kort tid før mål, og tager de der 2 etapesejre på fornem vis, men det er altså ikke sådan 3 km udefra. Altså det er 150 meter udefra.
Ja.
Så han bliver ikke testet på noget tidspunkt, Geraint Thomas. Han har ikke været ned og ligge. Han har ikke mistet tid på noget tidspunkt. Det har været en ret bekymringsfri tur for Geraint Thomas.
Ja, det hvis man kigger på det fra vores synspunkt, så ser det ud til at være bekymringsfrit. Men det jeg også synes, at man skal tænke på, det er, at når Sky de sætter det der tempo og ligesom tager al luften ud af lungerne på de andre, så har man ikke rigtig lyst til at angribe. Og hvis Geraint Thomas han stadig sidder der, og han bare kører frem til sidst, og det er dag ud og dag ind, at han banker dem i hovedet, eller at de ikke har overskud til at køre, så når det lille tidspunkt kommer, hvor man måske har et lille overskud, så er det ikke sikkert, man har lyst til at bruge det på at prøve at køre frem, fordi at nu har man altså prøvet 18 dage streg, og det er bare ikke lykkes, og han er bare, altså, han er bare så skide stærk. Så altså, jeg kender det også godt fra når jeg selv cykler,
ja, selvfølgelig gør du
at,
det.
At når der er nogen, der har bevist så mange gange over for dig, at sådan, det kan du bare ikke. Altså, sådan, jeg kan jo godt køre mod et eller andet sprinter og tabe 20 gange i streg, og så 21. gang, så tror jeg ikke lige så meget på det, som jeg gjorde den første gang. Altså sådan, man mister lidt troen på det undervejs, så det er det, jeg tror, at der også sker i turen, og derfor så synes jeg, at det er både flot, når folk stadig prøver, men jeg kan også godt forstå, når de lidt mister troen på det.
Og troen på en podieplads eksisterer i hvert fald for Roglic, fordi han stak af hen over toppen, og gav den fuld skrue ned over den her nedkørsel, og mod La Rance. Og ender faktisk med at slå de andre, ikke i en spurt, men sætter selv dem alle sammen, kommer ind, vinder med 18 sekunder og får også 10 bonussekunder, og skubber faktisk Froome fra podiet på det her tidspunkt, så Roglic op på tredjepladsen, en super flot nedkørsel. Han har så til gengæld brugt rigtig, rigtig mange kræfter. Og normalt så er enkeltstart jo hans speciale, eller et af hans specialer. Og han var der ikke dagen efter på 20. etape til enkeltstarten. Ja. Der ender han faktisk kun som sekser, hvor Dumoulin vinder, Froome bliver toer, Geraint Thomas kunne måske nok have vundet, men triller stille og roligt mål en 20 sekunder efter, men som vinder af Tour de France med eller mindre, der manglede kun lige 21. etape, som var den her paradekørsel til Paris. Mm. Søren Kragh bliver femmer, sprang lige over Kwiatkowski, der blev fire, men Søren Kragh blev femmer, men indsatsen på 19. etape havde været hård for Roglic, så han formår ikke at holde fast i sin podieplads. Han virker ikke synderligt skuffet efterfølgende. Jeg tror, sådan overordnet set over 3 uger har han været tilfreds med sin Tour de France, men han mister alligevel en podieplads. Altså han kunne have skubbet Chris Froome ud af podiet. Det har næsten været den ultimative sejr for ham.
Ja, jeg tror måske også, at de kan måske ærge sig lidt over, at de ikke har trykket mere på, da Froome han er lidt, fordi at han får lidt lov til at komme tilbage igen, fordi der kører det der taktiske spil mellem, hvem kan køre for Geraint Thomas, så Froome får egentlig lov til at komme lidt tilbage igen. Mm. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes alligevel, han gav den, hvad han havde, og han burde også have kørt lidt hurtigere på den her enkelte start, men man skal heller ikke glemme, at hvis man virkelig, der er nogle dage, hvor man bare har en bedre fornemmelse end andre, og de dage, der har man mulighed for at gå lidt dybere, og det koster altid. Altså det koster altid. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Så hvis man lige pludselig har en rigtig god dag, så får han ligesom taget de her, 18 sekunder eller 19 sekunder. Og det koster bare. Det sætter sig i benene.
Koster i hvert fald dagen efter.
Præcis.
Nu, jeg sprang faktisk en ting over på 19. etape, og det var bare lige en stor ros også til Egan Bernal, den her 21-årige colombianer, som kører for Team Sky, hvor Geraint Thomas ligesom sagde, prøv at høre, jeg kan godt håndtere tingene herop foran, og så hopper du lige ned til Froome, og så tager du lige med ham op i frontgruppen igen. Ikke? Nu, han vinder ikke ungdomstrøjen, det er selvfølgelig dybt, dybt overrasket, dybt, dybt skuffet over, at jeg havde sat sig på, at han vandt ungdomstrøjen, men altså, hans kørsel i tredje uge af turen er imponerende af Egan Bernal og en af de her nye stjerneskud, altså vi kan måske se om 5 år, så er det Egan Bernal og Primoz Roglic, der ligger og kæmper om tursejren.
Ja, det kunne meget vel være. Jeg er virkelig imponeret over, at Egan Bernal, han er gået ind og fået den her rolle lige fra start af. Altså, Wout Poels og alle de andre, altså sådan, det har været Bernal og også Kwiatkowski, der har haft de største roller, når vi kommer ind i bjergene. Og det synes jeg, det er meget imponeret over. Og man har jo set, at Bernal, han er jo blandt altså de 10 bedste bjergrytter. Så jeg tror, at det var ikke længe før, at før han får et kæmpestort resultat også.
Har selvfølgelig allerede leveret Egan Bernal, og var også en af de her rytter, som de andre hold ikke rigtig vidste nok om, og ikke helt, altså de kaldte den ligesom den ubekendte faktor, og man kan sige, at den ubekendte faktor for Team Sky her, var, eller den måde, de brugte ham på, var jo ligesom, at han blev den ultimative hjælperytter for Chris Froome, da han var i problemer. 20. etape runder vi lige af, som altså var den her enkeltstart på 31 km, hvor, lad os tage Søren Grav først, en imponerende indsats. Han er faktisk i the hot seat, altså fører faktisk den her enkeltstart ganske betragteligt, da han kommer i mål 31 sekunder foran den bedste tid, da Søren Grav han kom ind. Han bliver stukket ganske kort tid efter Kwiatkowski, men altså da han kommer ind, der sætter han en fantastisk tid, som bringer ham i den endelige top 5. Altså Søren Grav, det her det er tredje uge, det 20. dag, de kører. Og han har kørt en flot Tour de France, hvor han har været der hele vejen igennem for Tom Dumoulin, inklusiv på Mur de Bretagne, hvor Tom Dumoulin havde defekter, og Søren Krav var med til at køre ham tilbage. Her, 20. etape, han viser ingen svaghedstegn, han kører en fabelagtig enkeltstart.
Ja, jeg er virkelig imponeret over det. Jeg synes, man har set både Søren og også, selvfølgelig også Mads Pedersen komme med de her enkeltstarter til sidst i Grand Tours, og virkelig imponere. Og jeg synes bare, det viser bare, hvor dygtig Søren er, og hvor stort det talent han har. Fordi det er sgu ikke mange, der kan klemme så meget ud af benene på sidste dagen. Så ikke mindst mentalt, så Søren en kæmpe fighter, og virkelig en vedløber. Så ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er meget imponeret over ham. Han besidder evner til at gøre det hele. Altså han kan klatre, han kan køre nedad, han kan spurte, han kører enkeltstart. Jeg er bare spændt på at se, hvilken vej han går, fordi at som jeg har oplevet ham, så kan han nærmest det hele, når han er godt kørende.
Og det interessante er, at nu har vi jo så mange år ligesom haft Jakob Fuglsang som vores klassementshåb, men i interview i aftes efter turen var slut, nej, jeg tror faktisk måske, det var efter turen var slut, der spørger TV2 ham jo til, altså hvad fremtidsplanerne er, og hvad han tænker om, han kunne tænke sig at køre klassement. Og der siger han jo direkte, jamen, altså prøv at høre, jeg er en forholdsvis tung rytter i øjeblikket, og det er med holdets god vilje, det er en kropsfigur, kropsstørrelse, som vi har aftalt, jeg skal have. Men hvis han smider de kilo, og han beholder sin vat, så pludselig bliver han bedre til at kravle opad. Han har den der enkeltstart i forvejen. Er han faktisk måske et større talent end Jakob Fuglsanger, og er han vores næste klassementshåb?
Åh, den var god. Jeg synes, at Jakob har jo også været et kæmpe talent førhen. Han vandt jo også Danmark rundt som kontinentalrytter på et tidspunkt, hvilket også var et kæmpestort resultat. Men alt andet lige, så tror jeg, som samlet set som cykelrytter, så vil jeg sige, at Søren var et større talent. Sådan hvis man tager alle evnerne, det mentale, instinktet for at vinde osv., så vil jeg klart sige Søren. Men jeg synes, det er interessant, fordi jeg ved, at Søren han er også god til at køre opad. Og jeg har jo hørt også fra de træningslejre med de andre, hvor hurtigt han har kørt, og de vattal, han har kørt på stigningerne. Han kører rigtig stærkt, og jeg tror bare, at nu har det været sådan, at han skulle satse på klassikerne lidt mere, og så betyder det ikke så meget. Måske skal han tage lidt mere på og har fokuseret lidt mere på det, men beslutter han sig for at køre opad, så tror jeg også godt, at han kan køre rimelig godt med der.
Slukker du lige for den der? Sådan. Jamen, det bringer os videre til resten af den her enkeltstart, fordi da Dumoulin kommer i mål, der fører han.
Også, ja.
Og, eller undskyld, da Froome kommer i mål, der fører han. Jeg skal lige tænke sig om, hvordan er det lige der? Det er klart, Froome kører før Dumoulin, men der er et eller andet, der sker et eller andet med tidtagningen. Den tidstagning, der er på TV'et, den virker lidt underlig i forhold til, at jeg tror oprindeligt, så siger de, at Froome kommer ind eller Dumoulin ikke kommer ind før Froome, og så bliver det pludselig justeret. Og så står både Froome og Dumoulin der i the hot seat, hvor tidtagningen på TV'et siger en ting, men den officielle tidtagning siger noget andet. Så det er rent faktisk Dumoulin, som fører med et sekund. Og så kommer Grant Thomas til sidst, er rent faktisk langt foran, altså noget med 12 sekunder foran på et tidspunkt på en af mellemtiderne. Har en lille udskridning med cyklen. Så du den?
Ja.
Hvor hele cyklen skrider. Der er et enkelt meget, meget svært sving på den her enkeltstartsrute, og så skrider han ud med cyklen, og der tror jeg, der får han lige sådan en synker lige en ekstra gang, og jeg tænker, hold da op, det var tæt på, ikke? Altså, hvis han ryger ned der. Han kunne måske nok, og det viser også hans styrke, han kunne måske nok have vundet den her enkeltstart, men ender med at komme i mål, jeg tror det er en 12-15 sekunder, efter Dumoulin triller stille og roligt over, men da han triller over stregen, så kan man også se på ham, jeg vandt, kunne hjælpe med Tour de France lige nu.
Ja, og jeg tror specielt, at det han lige skrider ud der, det gør, at de tænker, okay, nu skal vi bare i mål, ikke? Fordi at det havde været fint at få en etappesejr med hjem, men når han skrider ud der, så tror jeg, de finder ud af, at nu skal det ikke ende ud i sådan en Michael Rasmussen enkeltstart, hvor han er nede og ligge en tre gange, vel? Så jeg tror, det var derfor, at de lige tænkte, okay, vi tager den lige stille og roligt og kører den her hjem, fordi at når de lige har set nogle af mellemtiderne, så den er god nok, ikke? Altså, der er 1,5-2 minutter til vi skal være nervøse, så...
Og der er ikke nogen tvivl om, at der er foregået en del coaching i bilen også, hvor de ligesom har sagt, okay, nu er du hen over den sidste top, nu tager du det bare stille og roligt, så triller du bare i mål, du kommer ikke til at tabe den her tur.
Ja, det er faktisk ret svært at køre nedad på en enkeltstartcykel, fordi at der er ret tynde dæk på, og cyklen, vægten på cyklen er anderledes, bremserne er ikke lige så gode osv., så det kan faktisk godt være lidt nervepirrende at køre nedad på en enkeltstartcykel. Den er lidt sværere at kaste rundt i svingene, og bremserne er ikke lige så gode og så videre, så jeg tror også, det måske er, altså det er nok også en af grundene til, at de lige tænker, at lad os nu bare lige få den her hjem, ikke?
Og så siger de til ham, nu tager du det stille og roligt, og da han krydser stregen, så kan man se, altså, og det, jeg synes faktisk, det er sjældent at se, men det er på 20. etape, der kommer alt for løsningen. Han har været moderat i sin udtalelse hele vejen igennem, han har været beskeden, men her, der kom der en eller anden form for fysisk forløsning, kunne man se, da han krydser stregen, kaster armene op, han er godt klar over, okay, der er stadigvæk den her etape i morgen til Paris, ikke? Men hey, hold kæft, mand, jeg kom igennem 20. etape, jeg fører Tour de France, jeg kommer til at vinde Tour de France.
Ja, jeg synes, det var virkelig smukt. Jeg synes, det er også vildt at tænke på, at han nærmest, altså det er nærmest først til den sidste, hvad hedder det, til 19. etape her, at han nærmest altså er kaptajn, ikke? Eller han selv begynder at snakke om det, fordi at før, der har han jo vundet på Alpe d'Huez, ikke? Og så, hvad hedder det, når man er Froome er stadig kaptajn og så videre, jeg tænkte sådan, hvad fanden? Jeg synes, vi sad og snakkede om allerede fra start af, da han havde taget bonussekunder i den første uge og så videre, at han prøvede ligesom, og han havde fået den her frie rolle, at det var lidt genialt, at han tog trøjen, fordi at det kunne måske lige skabe lidt pres på Froome og gøre, at han fik lov til at køre for sig selv. Men han har selv fastholdt, at han var hjælper og det her, ikke? Altså at komme det ned til noget, så skulle han nok være den, der tog føringen eller køre efter et udbrud osv. Men det var først her på enkeltstarten, at man ligesom ser, at for fanden, nu er jeg kaptajn, og jeg har sgu allerede vundet osv.
En af de ting, som jeg tænkte over undervejs, som så blev gjort til skam i, med at han ender med at vinde Tour de France, men det var faktisk, at man ved, at den gule trøje, der er der en frygtelig, frygtelig masse officielle ting, der skal ske. Altså for først skal du selvfølgelig igennem dopingkontrol, derefter så skal du op på podiet, så er der interviews, så er der alle mulige andre interviews, etc., etc., etc. Og inden du er færdig med alle dine forpligtelser med den gule trøje og som føreren af Tour de France, så er dit hold kørt. Og jeg har jo faktisk siddet i nogle bilkører på vej ned ad diverse bjerge, hvor vi har set en Sky-bil sidde lige foran os, hvor Chris Froome har siddet inde. Alle holdkammerater, de er kørt videre, de er på hotellet, de har fået taget bad, etc., etc., etc. Men Chris Froome har siddet måske en halv time eller en time ekstra op på bjerget. Og jeg tænkte på et tidspunkt undervejs, jamen det kan være genialt for Sky det her. og sige, okay, vi beskytter Chris Froome på den måde, at alt det der palaver, der som han har været igennem så mange gange,
nå,
det behøver han ikke at komme igennem nu. Så lader vi Geraint Thomas håndtere det der, og så har Geraint Thomas måske et sekund, eller to, eller tre på Chris Froome, og når det så endelig kommer til stykket, jamen så overtager Chris Froome trøjen der med 18 eller 19 etape. Men stille og roligt, så udbyggede Geraint Thomas jo sit forspring, og stille og roligt, så tog han jo de her to etappesejre i træk, ikke mindst den fornemme på Alpe, som man kunne se også betød noget for ham. Så altså et, vinder han Tour de France, to, så vinder han også på Alpe d'Huez, og tre, så var han selvfølgelig lov til at stå der i Paris og få lov til at føle alt det der, som Chris Froome har gjort det igennem mange år. Så en unik tur for Geraint Thomas.
Men som du også nævner det der med mediepresset, altså det handler jo i høj grad om, at når man kommer i mål, så handler det om at få noget tørt tøj på, få noget mad, komme ind og slappe af, få ro på igen, så man er klar til at præstere dagen efter. Og når man er i en føretrøje, specielt i den gule føretrøje, så kommer der et stort pres, og det betyder lige pludselig, at jamen, så skal du gå rundt og op på podiet, og du får måske ikke, du kan ikke komme hjem til hotellet og få det der hurtige bad, og maden, der skal du have en eller anden madpakke, og jeg tror sådan, alt sammen er noget, der gør, at man får svært ved at falde til ro, og man er senere hjemme end de andre og så videre, og dag ud og dag ind, så tror jeg, det er noget, der koster lidt. Men jeg tror stadig, at Froome, han slipper ikke helt for presset, om han er i den gule eller ej, fordi han er den, han er. Så jeg tror egentlig bare, at det har været lettere for Geraint Thomas at sige det der med, jamen det handler stadig om Froome, du ved ikke, så peger han bare over på Froome og siger, det er stadig ham, vi skal snakke med, bare lad mig være, fordi jeg er bare hjælperytter. Så på en eller anden måde, så har det også været genialt for Geraint Thomas at have Froome med, som har kunne tage så meget af presset egentlig. Ikke?
Ja, og alt det pis, som folk de skulle have ud over folk, ikke? Det tog Froome.
Ja, så han er kommet tør gennem turen.
En af de ting, som jeg lagde mærke til, det var, at TV2, Eurosport, andre, både skrivende og podcast og så videre, har ligesom sagt, en æra er forbi nu med Chris Froome. Det her, det var tronskifte. Altså, jeg har det ikke på samme måde. Jeg siger bare, okay, fint nok. Froome, han vandt ikke turen. Han vandt altså lige Giro d'Italia. Godt nok på en eller anden form for vanvidsrit, vinder han den der Giro. Men altså, hvis han fokuserer udelukkende på én Grand Tour, altså lad os bare sige, han udelukkende kører Tour de France til næste år.
Mm.
Altså, er vi ikke der igen, så er han blandt favoritterne, og måske favorittøn.
Jo, det vil jeg også tænke. Der er også det problem, at han er blevet, eller han bliver, han er jo 33 nu, han bliver 34 til næste år.
Det går godt regne ud.
Så ja, så hvad hedder det, på et eller andet tidspunkt, så rammer der, så kommer der altså et eller andet, der gør, at du ved, når man bliver ældre, så restituerer man ikke lige så godt, som man gør, når man er yngre. Det må du selv vide, når du er ude at træne.
Det synes jeg ikke var sødt, det der.
Men altså, det er jo sådan noget, der betyder noget. På samme måde, så mere erfaring og så videre, det gør også, at man kommer lidt bedre igennem, man ved, hvordan ens krop den fungerer og så videre, så man bliver ikke lige så overrasket, og så kan man køre lidt mere efter det niveau, som man har, og man ved, man kan. Men jeg synes, der begynder at komme nogen, altså, hvis vi ser på Geraint Thomas, han er også
han er 32,
32, ikke? Så... Men jeg tror, der skal komme en Bernal eller nogle af de her Quintana, nogle af de andre, som lige skal steppe op.
Roglic har måske fået blod på tanden, ikke?
Altså, præcis.
Tænker, jamen, altså, nu ved han i hvert fald, han kan køre med de bedste.
Hvorfor skulle han ikke gå efter det? Han har trods alt lige...
Men jeg synes, altså, min pointe var bare, at det var en lidt overilet beslutning at kalde det for en æra er slut. Ikke? Altså, jeg synes ikke, at Chris Froome-æraen er slut. Det kan være, at han har fuldstændig fejl. Det kan være, at han er færdig. Men jeg tror bare ikke, at han er lige så færdig, som mange vil gøre ham til.
Nej, plus, det tror jeg
ikke. Vi skal også lægge mærke til, at Geraint Thomas har kontraktudløb. Der er ikke nogen, der siger, at Geraint Thomas han kører for Sky næste år, fordi Geraint Thomas vil være ubestridt kaptajn nu. Nu har han vundet Tour de France. Han vil et sted hen, hvor han bliver ubestridt kaptajn. Jeg tror ikke på, at han kommer til at ligge i sådan en dobbelt kaptajnrolle på Sky. Han kommer selvfølgelig ikke til at få lige så stærkt et hold. Uanset hvor han kommer hen, så får han ikke lige så stærkt et hold. Men jeg forestiller mig ikke, at han går ind til en Tour de France igen, hvor han ikke er ubestridt kaptajn.
Det er spørgsmålet.
Det er spørgsmålet, jeg stiller. Der er bare et implicit spørgsmål i det til dig.
Nej, men jeg har også lidt siddet og tænkt på det samme. Jeg har svært ved at se, hvor fanden han skulle skifte hen. Fordi at nu har han altså været på Sky altid. Mm. Og han er også brite. Og altså umiddelbart så passer holdet meget godt til ham. Det er dem han ligesom er vokset op hos.
Men så, så spørger jeg dig, hvor kører Froome så næste år? Fordi hvis der, hvis Kevin Thomas han kører for Sky, så kører Froome jo et andet sted.
Men har han ikke kontrakt?
Nej, det var også bare gæst. Men, altså, men, altså, men du tror han bliver?
Jeg tror han bliver, ja. Men det er netop det. Altså enten så skal de prøve at gøre det samme som de har i år. Det fungerede egentlig meget godt. Altså hvis man ser på det, så
jo hvis Froome kan acceptere at han er anden hjul.
Froome han kan bare lade være med at køre Giroen, hvis det er. Altså han må
jo, men hvis han gør det, så får du netop en udfordring der hedder, så kommer de begge to i topform.
Ja, ja.
Hvem kører så? Altså får vi så sådan en eller anden, hvor de begynder at ligge og køre på hinanden?
Jamen de blev 1-3 i år. Det var jo ikke et dårligt resultat.
Nej, men der var også over 2 minutters forskel på dem, ikke? Altså
ja, ja.
Hvis Froome ikke taber tid på første etape, så ligger de altså meget meget ens. Og så hvad ved jeg, altså så har vi måske en enkelt start der kommer til at afgøre det.
Ja, ja. Men som jeg ser det, så er det er jo ikke en dårlig ting for dem at være på hold sammen. Altså det skal man også lige huske. Altså at de kan jo rykke på skift. Det er jo nogle gange, så er det meget godt at slå pjalterne sammen, som man siger, og så prøve at nedkæmpe de andre. Og de har styr på det lige nu. Så jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være en dårlig ting, at de kørte sammen. Det eneste, som jeg tænker på, det er, at de skal måske blive enige om, altså jeg tvivler på, at de begge to satser 100% på turen. Fordi at der er stadig en Giro, og der er stadig en Vuelta osv., som de kan dele ud mellem sig. Så
men det er jo også en af pointerne, ikke? Det er jo netop, hvem af de to skal så ikke køre turen? Ikke? Altså, Kevin Thomas er forsvarende mester, og der er ikke noget, som Froome heller vil, end at vinde turen. Han har vundet alt, ikke? Altså, han har vundet Vueltaen, han har vundet Giroen, han har vundet Dauphiné, ikke? Altså, han har vundet turen selvfølgelig.
Ja.
Det han mangler, det er måske nogle af de store endagsklassikere, men det er jo ikke nok for ham. Altså, han skal køre turen, han vil køre turen, og han vil vinde turen.
Ja, jeg tror også, at jeg tror også, det kommer til at handle om turen for ham næste år. Jeg tror, han har fundet ud af, hvor svært det er, lige så vel som Quintana har fundet ud af det, lige så vel som Contador fandt ud af det. Så alle, der ligesom prøver den her dobbelt eller trippel, de finder ud af, at det lykkes bare ikke, og det er sværere, end man lige tror. Så jeg tror også, man får at se næste år, at jeg håber, at de begge to kommer til at køre turen, og vi får at se det her spil igen, som så får pustet lidt mere liv i sig, og så man virkelig finder ud af, at okay, hvem er sådan den bedste af dem, sådan helt, altså reelt set, ikke? Fordi at i år har man set, at Froome, han har været presset, fordi han har kørt Giroen, og Geraint Thomas, han har haft den her problemfri tur, og så videre. Og jeg glæder mig til at se, hvis de begge to kører på hold sammen igen, hvem af dem er så den bedste.
Den her podcast, du sidder og lytter til, den kommer til dig fuldstændig gratis. Hvis du har lyst til at støtte Veluropa-podcasten og alle de andre ting, vi går og laver, ja, så har du faktisk mulighed for det, og samtidig mulighed for også at opnå en række kontante fordele, og det gør du ved at blive Veluropa Value medlem. Normalt på det her tidspunkt, så vil jeg spørge Kim Plesner, hvad det helt præcis går ud på, det der Veluropa Value, men det kan du gå ind og tjekke på veluropa.dk og så se, hvad det giver dig at være Veluropa Value medlem. Det koster altså kun 29 kroner om måneden, og på den måde, der støtter du altså blandt andet podcasten her. En af de ting, som du får rabat på, det er blandt andet trøjer og t-shirts, som du kan købe via Veluropa-shoppen. Trøjerne i årets tur endte på følgende måde. Den gule naturligvis på Geraint Thomas, den grønne endte på Peter Sagan. Det var hans 6. grønne trøjesejr i Tour de France sammenhæng, dermed så tangerer han
Erik Zabel
fra altså Bjarne Rises tidligere holdkammerat på T-Mobile. Vi må bare sige, altså den måde Sagan kører på, hans allertabte trækning, så kommer han til at knuse den her 6 grønne trøjer rekord. Altså hvis han fortsætter, så når han jo op på 10 eller 12.
Ja, præcis. Altså jeg kan heller ikke se det eneste, som jeg tænker, det er, om det ikke bliver kedeligt for ham i længden, at blive ved med at gøre det samme.
Men du ved, han får en etape sejr hister her, ikke? Altså, og det, ja, ja. Det, altså det, den grønne, tror jeg, er en eller anden form for bonus for ham. Jeg tror, det, han kører efter, det er de der etape sejre.
Ja, helt klart. Og så siger han, så tager han jo den grønne trøje med på vejen, ikke? Fordi han går jo ud i udbrud, hvor de andre ikke kan, og tager de der. Og han satte han ikke også rekord igen i år for flest point i den trøje i konkurrencen der. Ikke? Så han bliver jo bare ved med at tage den trøje. De kan jo ikke være med, altså, fordi han er jo et multitalent. Så han tager jo både sprinterne, han tager også dem, som slutter eksplosivt opad, og han går også ud og henter på bjergetapperne og sådan noget, så jeg kan ikke se, hvem der skulle tage den fra ham.
Skulle der lige med Magnus Kort, jeg hørte, at der var nogen, der kaldte ham for en Peter Sagan light. Så ja. Det kan være Magnus Kort, han er første udfordrer til det der. Den endte på Julian Alaphilippe. Det er ikke så tit, at vi kalder ham for hans rigtige navn. Nu har vi gjort det to gange i den her podcast, men Alaphilippe var en meget, meget fortjent vinder af den prikkede bjergetrøje. Den hvide endte på Pierre-Roger Latour, så altså også en fransk mand der, og måske en fremtidens håb for de fransk mænd, der håber lidt på en mand, der kan blande sig i kampen om den gule trøje. Men altså Pierre-Roger Latour vinder den hvide ungdomstrøje. Holdkonkurrencen blev vundet af Movistar, og det gjorde den naturligvis, fordi de der tre store kanoner, de alle sammen endte i top 13, tror jeg det var. Både Landa og Quintana var i top 10, og så blev Valverde nummer 13. Ved du øvrigt, hvilket hold der blev nummer 2 i holdkonkurrencen? Lidt hurtigt ekstra quiz her.
Mit bud ville være Sky, men...
Ja, de blev faktisk treer. Jeg var også lidt overrasket over selv at finde ud af det. Det var faktisk Bahrain Merida, som selv uden Nibali endte som toer i holdkonkurrencen. Så det er lige ved, at de med Nibali måske endda kunne have vundet den. Men det var Puerto Vivo og så Isagir-brødrene, som alle sammen var i top 14.
Men det må have været på grund af alle de udbrud, de har været ude og samle tid i. Det er jo også tit det, man ser i udbrudene, at de gerne vil have en eller to eller tre mand med i udbruddet for ligesom at vinde den der holdkonkurrence.
Så ja, nu tror jeg, at top 14 er vist i top 20 alle tre. Ja. Men altså alligevel imponerende, at de bliver to af den her samlede holdkonkurrence. Den mest angrebsivre, det blev meget, meget fortjent, synes jeg, Dan Martin. Der var vel kun to, der kunne vinde den, ham eller Julian Alaphilippe. Ja. Det var, altså Dan Martin, han skabte på mange måder det her løb på bjergetapperne. Det var ligesom ham, der startede angrebet. Det var ham, der gav de andre en eller anden form for mulighed for os at slå til og køre kontra og så videre. Så jeg synes, at han på mange måder skabte løbet.
Ja, det må man sige. Jeg tror, at den mest angrebsteori, det er jo typisk sådan lidt en trøstepræmie for dem, der også har gjort det flot. Og siden Alaphilippe også ligesom kommer på podiet allerede, så går den ligesom til Dan Martin, ikke? Men...
du havde Varen Barguil sidste år, som både vandt den prikket, og så synes jeg meget, meget uretfærdigt, og også vandt mest angrebsivet, der sidste år skulle være gået til Thomas de Gendt. Ja. Jeg synes faktisk, at for en gang skyld, så er den her mest angrebsivige hædring, det er jo ikke en trøje, men det er en hædring, som Dan Martin han opnår og kommer med på podiet, synes jeg faktisk var på en eller anden måde meget retfærdig og meget fyldestgørende.
Ja, jeg synes, han havde fortjent et eller andet, fordi han havde fandme prøvet meget. Og det, som jeg også synes, det er, at han er en virkelig fed rytter, fordi at vi har talt om det her med, at han har et ryg, som de færreste har. Til dem, der kender vattal, så tror jeg, at han vejer under 60 kilo, og han kan køre over 1400 watt i peak, og det er i hvert fald lidt mere end mig, men han er også lettere, og det er noget, som jeg selv er god til, altså at være forholdsvis lille og stadig kunne spurte lidt, men han gør det altså endnu bedre, og det er noget, han kan drage nytte af, kun når han angriber, fordi når man først er træt, så har man ikke kræfter til at angribe. Men så, når han er frisk, så har han det der ryg, hvor han virkelig kan skabe et stort hul. Så det er klart, at han skal ud og udnytte de ting, han er god til. Og det er netop det her med at angribe. Så jeg synes, det har været fedt at se ham alligevel prøve. Og vi så det også i Dauphiné, hvordan han kunne vinde etaper på det her ryg. Og han gjorde det hele tiden. Så.
Og vandt jo også en etape her i turen, vandt på Mur de Bretagne, som præcis. Var en af de der etaper, der var set meget frem til den første uge. Så en meget, meget flot tur af Dan Martin. Vi gættede jo inden turen på alle de her, i hvert fald på de fire trøjer, du og jeg og Kim. Vi venter lige med at gøre regnskabet op, til Kim kommer hjem, fordi som jeg umiddelbart ser det, så skal der vist kun uddeles et enkelt point. Det vender vi tilbage til. Lad os lige runde danskerne af. Der var 5 danskere med i årets tur. Det flotteste, det var sådan set, at de alle 5 gennemførte. Der var ikke nogen, der udgik. På trods af, at der var et par stykker, der var nede og ligge og slog sig undervejs. Lad os lægge ud med Fuglsang. Vi talte lidt om ham tidligere. Men det her, han ender som nummer 12. Han ender næsten 20 minutter efter Geraint Thomas. Han var med langt hen ad vejen, men stod jo også sådan lidt med en vis form for afmagt i går i det sidste interview med TV2 og sagde, jamen altså, jeg må hjem og kigge på, om jeg har trænet forkert, eller hvad der er gået forkert, eller hvad holdet har gjort forkert. Har du sådan en fornemmelse af, hvad han kunne have gjort anderledes?
Det er, jeg tror, det er ekstremt svært for dem at finde ud af præcis, hvordan er det, den skal knækkes, den her. fordi at altså personligt så ved jeg, hvor meget det betyder, det her med, at man træner hårdt, man skal opnå en topform, men du skal også have en vis form for friskhed, når du går ind i et længere løb. Tidt, når man skal køre et endagsløb, så betyder friskheden ikke så meget. Man skal bare sørge for at være nogenlunde frisk, og det vil sige, man skal ikke have trænet benhårdt lige op til. Men i Tour de France, der tror jeg, man skal have lidt mere friskhed i banken. Det betyder, at man måske skal have holdt næsten en uges hvile op til turen, for ligesom at være fuldt ud restitueret. Fordi at har man trænet for hårdt op til turen, så vil du være typisk rimelig god i starten af turen, og så til sidst, så begynder den der friskhed at slippe op, og så vil man lige pludselig tabe pusen, fordi at så kan benene bare ikke længere. Jeg tror, det er sådan noget som det, at de skal hjem og se på, hvordan han har reageret på den her form versus friskhed balance, som faktisk er rigtig vigtig. Ja, det er noget, som jeg selv har fået øjnene op for de senere par år, også alt efter, når man har wattmåler på, og man kan putte det ind i en masse programmer og analysere på, hvornår kører man stærkt, og hvornår har man kørt dårligt, selvom man har trænet godt osv. Så det er nogle af de ting, som jeg tror, at de skal hjem og se på, hvordan han har reageret på cykeløbene og på den friskhed, som han har haft undervejs.
Han er så skuffet, så han muligvis overvejer at droppe Vuelta a España, som han ellers havde proklameret, at han ville køre. Skal han det, eller skal han bare lige tilbage på jernhesten igen og så sige, okay, nu er vi over skuffelsen, nu kører vi Vuelta'en?
Den er faktisk lidt svær, fordi at jeg kunne både se ham køre Vuelta'en, men jeg kunne også godt håbe, at han lavede et flot resultat til VM, som jo er i Østrig, hvor der
og har jo flere gange udtalt, at ruten passer godt til ham.
Ja, præcis, og vi har set ham køre godt i OL i, hvad hedder det, det var Rio, ikke? Hvor det også var en rimelig bjergrig rute, så begge ting synes jeg er spændende, men jeg tror også det der med at prøve en Grand Tour og blive banket i hovedet i 21 dage, det, altså man skal lige op på hesten igen, ikke? Så hvis man spørger ham direkte efter turen, så kan det godt være, at han står og er sådan lidt usikker på det, men jeg tror, at det skal man ikke lægge for meget i. Altså han skal lige hjem og komme sig, og så tager han en beslutning, hvor han ikke er helt færdig.
Lad os bare håbe, at det var den umiddelbare reaktion efter en hård Tour de France, og at Fuglsang naturligvis kører Vuelta a España. Michael Valgren. Altså, jeg har svært ved ikke bare at hive de store roser op omkring ham, fordi han har et meget, meget voldsomt styrt på brostensetappen, inden rytterne overhovedet rammer brostenene, et styrt, som jo også koster Richie Port videre deltagelse. Forslået, forrevet, alt muligt gennemfører han den etape, og han lader sig overhovedet ikke mærke med det resten af turen, og fører også holdkammerat Magnus Kort til en etapesejr lidt senere. Michael Valgren, synes jeg, har kørt en meget, meget flot tur.
Det har han i den grad. Jeg synes virkelig, at han er kommet ind i turen uden noget ego overhovedet. Og det synes jeg er meget sigende i forhold til Valgren. Han har fået sine resultater ind. Han har nærmest også skrevet under, og han er bare klar til at betale sit hold tilbage for den støtte, han selv har fået. Og han viser altså, at han kan selv vinde etaper. Men han har altså dedikeret sin rolle til Fuglsang og også Kort. Senere hen på udbrudsetappen der. Jeg synes, at han er også en rytter, som vi kommer til at se de næste par år. Måske kan tage nogle etapesejre i turen, og selvfølgelig, som sagt, ud over, hvad han kan gøre i forårsklassikerne.
Magnus Kort var vores danske etapevinder den første siden 2009, gjorde det i et meget, meget, meget flot udbrud og et meget, meget flot samarbejde med Michael Valgren. Men Magnus Kort, synes jeg også, har den her evne til at vinde etaper, ikke kun den vi så i år, men måske også i fremtiden, fordi han netop kan komme med hen over de her stigninger og udbrud, og når han så er med henover, så skal han altså kun sidde sammen med sådan nogle typer som Van Avermaet eller Sagan, hvis han ikke skal være den hurtigste. Altså han virker som en af de der udbrudskonger der, at der vil han næsten altid, når de kommer hjem, være den hurtigste, så der kunne godt være mange etapesejre for ham ude i fremtiden.
Det tror jeg også. Så længe han kan, altså han har haft det lidt svært ved at sidde med på World Tour niveau i nogle af de hårde cykeløb, hvor man kunne sidde og håbe på, at kan han ikke lige klemme med hen over her, og så er den tager til ham, ikke? Men han er hurtigere end Van Avermaet i en spurt. Altså det vil jeg sige, i hvert fald de fleste gange vil han kunne slå ham. Så for ham handler det også om, at han skal tage den der rolle lidt mere til sig, og tænke sådan, han har prøvet at køre de her massespurter, men han er ikke god nok til at slå de store sprintere, fordi han har ikke nok kilo på sig, så han er simpelthen for tynd til at være med, når Greipel, Kittel, Grønevæggen, de træder ind. Men han kan noget andet, og det synes jeg, at man så i den Vuelta, hvor han vinder. Det var så hård en Grand Tour, at sprinterne de bare blev væk, fordi at de kunne ikke være med. Og det efterlod ligesom Magnus Kort til at spurte med Matteo Trentin og sådan nogen, som er også klasserytter og også kan spurte. Men det viser altså, at han er lidt mere... han har nogle andre facetter i sit talent, at han skal gå efter de der lidt mere udfordrende etaper.
Vi har talt lidt om hans evne til at placere sig i et felt, og jeg synes også, de to sidste spurter på 18. etape og 21. etape, han får selvfølgelig ikke meget hjælp af sit hold, men han har lidt svært ved at finde ud af placeringen. Er det en af de ting, han skal arbejde med?
Ja, jeg tror, at det, som man har set ham, altså jeg har set ham mange gange have lidt problemer med det, med at han tager nogle chancer, han lægger ikke det store i at bruge kræfter på at sidde fremme hele tiden. Men hver gang jeg har set ham få støtte af holdet til at være der, altså det er ligesom om, hvis man bare lapper det hul i hans, så skal han nok være der. Altså det er bare, det virkelig betyder rigtig meget, om man sidder rigtigt i en spurt, eller om man ikke sidder rigtigt i en spurt. Og når han får nogen til at gøre det for sig, når han har nogle holdkammerater til at placere ham ordentligt, så skal han nok levere et eller andet. Men hvis han bliver overladt til sig selv, så kan han godt ende med at sejle lidt rundt. Og det er noget, som man kan håbe, han kan arbejde på, men også bare, at han får noget støtte til at fikse det. Fordi at det er sjældent, at man kan finde ud af alt på en gang. Så nogle gange så skal han også bare have noget støtte.
Og har stadigvæk fremtiden foran sig, så vi har store forhåbninger naturligvis til Magnus Kort. Den fjerde og sidste Astana-rytter, der var med i det her løb, det var Jesper Hansen. Hvad har vi at sige om hans indsats?
Jeg synes, det var flot, at han kommer igennem, og han får alligevel lavet noget nogenlunde, synes jeg. Men jeg vil sige, lige til turen, det har måske været lidt for højt niveau til ham indtil videre. Man har set sådan lidt i glimt sådan, at han kan være okay. Men jeg tror bare, at hele niveauet og turen og det hele, det har lige været et skridt for meget til sådan, at han virkelig kunne være der for fuldtid.
Og så sidste mand har vi været inde på, men en helt igennem helt støbt og flot indsats også af Søren Krav Andersen, der kører for Team Sunweb, og så holdmæssigt kunne se sin holdkammerat Tom Dumoulin stå på podiet som vinder af sølvmedaljen eller andenpladsen i Tour de France. Selv fik en femteplads i enkeltstarten dagen før, og i det hele taget kørte et flot Tour de France, hvor som jeg nævnte lidt tidligere, det der imponerer mig mest, er faktisk den friskhed, han viser efter 21 dage.
Ja, det altså, som sagt, altså, det viser bare hans talent, og jeg vil bare fremhæve både Valgren, Kort og Krav, som virkelig nogle vindertyper. Altså, de kan noget, og de har et kæmpe talent, så jeg tror, vi kommer til at se rigtig, rigtig meget for dem i de kommende år. De har alderen med sig, og de har alle sammen et kæmpe vinderinstinkt. Og specielt også Søren Krav, som har flere måder at vinde på, måske end de andre, fordi han kan nærmest det hele på en cykel.
Vi skulle vente i næsten 10 år på en dansk etapesejr. Får vi mange fremover?
Jeg tror, vi får mange fremover, ja.
Vi skal afslutte quizzen, Stefan. Apropos det her med danske etapesejre, så var der jo så en norsk etapesejr på Champs-Élysées søndag, og jeg spurgte dig tidligere, hvornår var den sidste norske etapesejr i Tour de France sammenhæng?
Jamen, jeg tror, at det var sidste år. Jeg mener, at Boasson Hagen han vandt en sidste år i fraværet af Cavendish også der, ikke?
Du har fuldstændig ret. Der var faktisk, det mindede faktisk meget om den etape, som Kort vandt. Netop, at der var et udbrud, der røg afsted. og så endte det hele faktisk ikke i en spurt, men at Edvald Boasson-Hagen, at han stak af fra alle de andre, og var i stand til at holde sit forspring hele vejen til målstregen. Han vandt 19. etape sidste år, Edvald Boasson-Hagen, så de har altså haft lidt flere Tour de France-sejre nordmændene her på i de senere år, end vi har, men altså, som du sagde lige før, med Søren Krag og med Kort og med Valgren, der er der begrundet håb om, at vi får en hel del danske etapesejre fremover, uden at vi skal lægge pres på drengene. tak til dig, Stefan Johus.
Selv tak.
Og alt det bedste herfra til Kim Plesner, der står et eller andet sted i London nu med små belgiske flag og vinker og råber, GG, come on over. Hvis du ikke allerede har gjort det, så håber vi på, at du synes så godt om Veluropa podcast her, så du lige smutter et stik ind omkring din podcast-app. Og giver os en anmeldelse. Det betyder rigtig meget for os, og er med til at holde skruen i vandet, så vi kan nå ud til endnu flere med vores lille program her. Gå også gerne ind i iTunes og give nogle stjerner, helst 5 af slagsen. Det betyder også meget i deres verden omkring, hvordan vores podcast den bliver arrangeret. Du kan følge Stefan Djurhus på Twitter. Det sker på snabelag Stefan Djurhus, Kim Plesner og Veluropa kan du følge på Twitter. Det sker på snabla Veluropa, og undertegnet finder du både på Insta og på Twitter på snabla NFL Ming. Vi vender stærkt tilbage, når Kim vender tilbage fra sit hyldest korstog til England. Tusind tak til dig, Stefan. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med derude.